يو مرحبا بكم معنا.
يو مارنينغ من 7 إلى 10:30 على يو راديو. ميدي ان ديريكت دو طوكيو سور يو راديو.
Et c'est parti tout de suite pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb, bonjour les amis. Konnichiwa, konnichiwa, namazal sayeh fznaqi dial Tokyo.
Donc,
دابا كنهضر معاكم من كابين تليفونيك دي بوك باسكو في طوكيو في الجابون مازال عندهم لي كابين تليفونيك حتى شي واحد ما كيستعملهم ما عرفت علاش كيصلاحو
كتدخل تهز فيهم تليفونك وتهضر انت ليت صافي كي ايزو لي صداع والسلام
علاش مخلينهم اكزاكتومون الوغ شوف هاد الصباح فقت بواحد لا نوفيل عمري ما تصورتها تكون ممكنه تصوري راه قلت لكم les États-Unis ou la Russie تحدوا داروا une alliance forte باش يتحدوا contre la Chine اديكم بعد لا نوفيل انكرويابل امبوسيبل et ben c'est à peu près la même chose les وقعات في الموند des processeurs ou داكشي Intel et AMD تحدوا pour faire face à l'ARM. Alors Intel ou AMD فكرهم هما les principaux les deux seuls نقولوا constructeurs de processeurs pour les PC 99% ديال لي بي سي اللي عندنا aujourd'hui ou depuis 40 ans خدامين دو بروسيسور هي انتل اي 7 كور اي 7 9 5 AMD Ryzen et tout ça. Donc هاد لي بروسيسور كاينين دو كونستركتور depuis toujours mais depuis quelques années مع لا مونتي ديال لي سمارت فون خرجت واحد لا تكنولوجي سميتها ARM اللي ما كانتش تري بويسونت مي لافونتاج هي كتلقاها في لي سمارت فون لا با بوزون دو بوكو دو بويسونس ما كتخرجش بزاف اللي تي بارفيت بور لي سمارت فون مي الاعوام الاخيره هاد لا تكنو ARM اللي كتبيع دي ليسونس ابل دونك تو لي سمارت فون ابل سامسونج وداكشي كتبيع دي ليسونس كيديروا لو بروب بروسيسور بقى طالعه حتى ولات اسي بويسونت بداو كيخرجوا حتى هما دي بروسيسور بور بي سي اي دونك لو تيران اللي كان ديال انتل و اي ام دي كلا دق c'était le terrain des PC ou les consoles de jeux. Du coup, galo artiste, nous n'avons pas aussi des ennemis. Gal les procès, nous avons des dizaines de procès, tout le monde a dit sinon, ARM a dit yakluna. Et pour nous gamers, là, ça va changer énormément de choses. C'est-à-dire, gal les prochaines consoles, les radis charjou, peu importe radis qu'on nous sous processeur Intel ou la AMD, radis qu'on a les technologies des les deux. Donc deux fois plus de plaisir. Radis qu'on nous aussi des prix plus compétitifs. Radis qu'on nous des alliances. Donc, avec Microsoft, avec Oracle, bref, c'est une bonne chose pour les gamers. Comme quoi, la concurrence, elle a toujours du bon. Ah. Mais il faut voir. Il faut voir ARM, comment elle va
réagir.
L'alliance leader contre elle, comment elle va réagir. En tout cas, l'annonce, elle est incroyable. C'est des ennemis de toujours. Les Tsahdo, Tsalho, Galo, Savi, on a le nouvel ennemi.
Donc, très bien. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Et on va te retrouver à Tokyo à la Khatrak. Et on te retrouve lundi pour l'actu gaming.
À lundi.
Bon week-end, bon début de week-end à vous tous.